Me parece desde luego un disparate, pero lo digo personalmente, ¿no? Que cada día se televisen más todos los problemas de orden público con cámaras de televisión. Porque al final lo que está incitando cada día más es a manifestarse.
Rosa Díaz, por favor, os juro por mi padre y por mi madre que me falta, que este mundo no lo vais a arreglar vosotros. ¡Lo vais a empeorar!
No, yo llamo nazi a los de Batasuna. ¿Tú eres de Batasuna?
Yo no soy de Batasuna, pues entonces, yo soy ciudadana del mundo.
Pues entonces...
Lo que tenemos enfrente es un movimiento nacionalista, desde el País Vasco y desde Cataluña, con una vanguardia en la ruptura, que es ETA.
¡Toma, Moreno! ¿Eh?
No hay ninguna novedad.
La última verdad que dijo este hombre fue nene caca.
Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no, lo hace por las buenas.
Lo hará por las malas.
Ostegunero.
Zintzilik.
Irratian.
Matxura buruan.
Daibili mundua. Ehei, onge etorri entzule maitia.
Kaixo.
Gure asteroko tontotasunaren ospakizun lotxagabe honetara. Ergelkeri utxalenekin beteko dugu datorren ordubetea. Eta hau jasateko gauza bazarete, osasumentalaren profesional baten iritzia eskatzea ondo etorreko litzaizuekela gomendatzeaz gain, gure eskerronik beroena jaso ezazue.
Kaixo.
Bueno, zea, gaur gure buruan ez dago oi bezain berbati, egia da. Ze jakingo duzuen bezala nere buruan maitia antipodetan dago. Hau da, ondo irabazitako oporra batzuk gozatzen, esango genuke. Baina lasai, urrengo astean hementxe izango dugu eta tira, nau hemen bakarrik utziko.
Lasai, lasai, programa oso ondo dijoala.
Eskerrik asko, eskerrik asko. Ergelkeri bat irutuko zaizu, baina hemen nago ez nago Eitor aparatu berria utzi duenetik.
Kaixo!
Egia zan, hau asko zerrexago egiten zait. Bai, dakizuen bezala, klinika da berrek, ohostu, sortu duen makina berri honi ezker, gure buruan hemen daukagu, naiz eta ez daukagu hemen. Tira!
Lasai, lasai, programa oso ondo doa, lasai.
Ezkerrik asko, ezkerrik asko. Entzun duzuen bezala, bere presentzia gogoratzaile automatikoa hemen txedukiko dugu laguntza pixka bat eskaintzeko. Egia esan, urte luzeak dira programa elkarrekin egiten badakizue, batzutan bibili ere hemendikan azaltzen dala eta irukote izaten garela, baina nahi sekula bakarrik geratu eta txotxolokeri bat iruditzen bazaizue ere makinita honek...
Jarraitu, ondo zoaz!
Kompainia ederra egiten du. Eta gainera, gure entzule gehienek dakizuen bezala, euskal hezkuntza sisteman ezitutako guztiak bezala, alako ez dakindo lasan, ziurtasun falta batzuk dauzkagu, laguna batzuk, kutsune batzuk. Izan ere, esaten dutenaren arabera, ikasle partziala gara, ikuspegi bakarrekoak, eta nahiko txepelak. Zer egingo diogu ba, errealitatearen ikuspegi partzial horretan ez egintuzten, eta guer ministroak eta gobernuaren bestein bat bozero garbi utzi dutenaren arabera, horrek konponbide erraza dauka.
Que aquellas familias que quieran que sus hijos se escolaricen en castellano tengan todo el derecho de hacerlo. Y me da igual que sean una, que sean 10, que sean 100, que sean 1000 o que sean 10.000. Punto número uno. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes.
Beraz gure gazteak españolizatu nahi dituzte. Gehiago? Bueno, tira, garbi dago ministroak helburutzat duen hori lortzeko egin behar dutena. Apuntatu zazu, ministro jauna. Debekatu zazu euskera eta bere irakaspena 40 urtez. Eta signatura bakar batean kondensatu eso guztia. Formación del espíritu nacional izenekoa, adibidez.
Ah, zer diozu?
Ah, hori egin zenutela eta ez zitzaizuela ondo atera.
Oh, sentitzen dugu, ministro jauna.
Baina tira, egia esan entzule. Badago hemen programa bakarrik egin beharrak baino gehiago beldurtzen hauen gauza bat. Programa hemen bakarrik egin beharra hauteskundetan! Baina tira, lasaitu gaitezen. Urrengo astean, buruan bueltan denean, aztertuko dugu luze zabal eta behar bezala, hauteskundeak eta oroar politikarien mezuek sortzen dizkibuten kezkak eta diatribak. Baina gaurkoan, gaiari hurbilduko gara bai, baina nolabait esatearren kontzeptualki hurbilduko gara bakarrik hauteskundeen gai honetara. Hau da, politikariaren izaera bera, oro har hartua, kondentsatu aldaiteke minutu terdin. Hori baino gauza latzakoak lortu ditugu hemen zure programan, entzule fidel, entzule agurgarri, entzule... degeneratu. Beraz, saiatu gaitezen eta imaginatu dezagun, zein den politikarien jardunaren muina.
Bat, bi! Matxura buruan, ibili munduan, 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 matxura buruan, ibili munduan.
Ni ondo, zu gaizki.
Ni ondo, zu gaizki.
Ni ondo, zu gaizki.
Ez.
Ni ondo,
zu gaizki.
Ez.
Ni
ondo, zu gaizki.
Ni ondo, zu gaizki.
Ez. Ni ondo. Zu.
Gaizki. Ni ondo. Zu gaizki.
Ni. Ondo, zu. Gaizki.
Ni eres izan!
Ni estaré!
Zuritan zara!
Ez. Izan zara zu!
Zuritan zara!
Ez. Ni eta izan! Izan zara zu!
Zuritan zara!
Zuritan zara ni eta izelako izan!
Zuritan zara ni eta izan!
Akaso esatera izan izan izela? Ez. Izan zara zu!
Aizu zen zuritan zara ni izan izela ez da izelako!
Aizu, ez esan, ni da izela, izan zara!
Hau, ez, kukundean! Hauteskundeak 2012.
La televisión es nutritiva.
El señor Mas nos está llevando al Dragon Khan de la separación,
¡yuhu!,
de la ruptura y del independentismo.
Si querías asustarnos, lo has conseguido.
España va a seguir. Nadie va a romper España.
Pues si lo dicen ellos, pues será.
Cometen una gravísima equivocación. Y naturalmente, cuando se cometen equivocaciones de esa índole y de esa responsabilidad histórica, hay que atenerse a las consecuencias.
Puede hacer una película de terror.
Esta película del pacto fiscal que se ha sacado de la manga Mas y los nacionalistas es una cortina de humo para tapar el fracaso de unas políticas que han sido un desastre, una ruina, unas políticas aventureras, patrioteras y en ocasiones paletas.
Cuidado.
Voy a rebatirle yo, que no soy para nada nacionalista catalán, como usted bien sabe.
Perdón, yo tampoco lo soy.
Expansivo.
Soy independentista.
Los catalanes no tienen por qué sentirse españoles si no quieren. Se pueden marchar individualmente. Lo que no pueden hacer es llevarse el patrimonio de todos. Que se vayan donde quieran, a Suiza, a la Antártida.
¡Flipo!
Porque es que están viviendo sin ley. No hay constitución para ellos, nada. No hay ley, no hay nada. Entonces que se vayan lo más lejos posible. Como si se quieren ir a China.
Podríamos hablar de este señor.
Sí, de Mas.
¿No os dais cuenta que siempre que aparece en televisión parece recién salido de una tienda del Corte Inglés?
Por favor, claro. Siempre con cariño y respeto. Exacto.
Es el típico vendedor de corbatas del Corte Inglés.
No millor, molt millor.
El señor Mas es presidente, el molt finançable más que el molt honorable. Ese es un desleal. Y es un fascista totalitario porque nos impone a los españoles su modelo de independencia. Yo lo único que digo es que se aplique la ley. Y además del 155, como la gente cumple con la ley, estaría muy bien que alguien le recordara que hay otro que dice no sé qué de las Fuerzas Armadas que garantiza la unidad de España. Bueno. ¡Ahora me cagad!
La televisión es nutritiva. Vivir dulce no es vegetal.
¡Ostegunero!
¡Zintzilik irratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
¡Ostegunero!
¡Zintzilik irratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
Entzule mundua gaizki dago. Ze esanik ez gure Euskal Herria maitatua. Eta hortaz ohartzeko telebista piztea baino ez dago. Baina hauteskundeen gaiarekin jarraituta, ukaezina da, hauteskunde gehiegi jasan ditugula azken urtetan. Eta azkenean horrek, gizartean, eragina eduki du, zalantzarik gabe. Gure mikrofonoek jaso duten urrengo dokumentoan, argi baino garbiago entzungo duzuen bezala.
Zein da horrena!
Ni nahi zai, jarri jazu mezide, pikadillo kilo erdi bat! Zein bat dien daukazu, por cierto!
Bos kilo terri kilua! Ez dezu prezio eta nolako alegin tomatuko!
Erki, erki ba, jarri kilo erdi beri!
Zazula alako ikein, etxeko Andre! Beire menik ne postuen zera gipuzka eharra jartzeizuan pikadilloan, lau euro terri miserablen truke!
Ia izig ez urti alena lapurra!
Makina sartuko aldet pikadillo kilo eharra!
Bino ba!
Itxoin ba, etxeko Andre, itxoin! Ni kilo terdilla jartzeaz gain, zazpi mamila mankizkizut opari! Nere erdikein ez niak idien eukina!
Bai, oinek imititu eukzikin horrek gazta bezala, naskarri ala!
Ni gazta naskarri ja, zubaizte ala naskarri ja! Ara zezan berdu alu honek nere gazta iburu!
Bestela hangarri ja, bestik ez dute
zate! Delinkuente bat zehazu! Zikin honek ez ditu zaniadeko errebizioak azkeneko bi urtetan pasa!
Ikzezan berdu ba, ikzezan berdu ba, txoizu egiten hasi zinenetik, baserriko txakur guztian desagertu zeizkizuta!
Ara zeinak itzein berdu, lehen gurtian, kliente bati, zerri honen alianza, azaldu zizaino honen osizion aholki batian!
Ena isilegia izizikina, batin berbera erabaketa, larogita mazazpitik, garbituzak, zerrilla!
Baina, txeko Andre, nozua za!
Txeko Andre, lasain nozua!
Ba, zera, arrendegira noa, la pentsatu dut, bai, arrepiska baten osiko betazte
honetan. Arrendegira, zikin azkarri horren gana baina.
Erotu
altzea, txeko Andre.
Ez aldakizu ba lenguan bezero batzuk, sekulako salmon elosi hartu zutela. Bertan salmon zati bat erosi hostian.
Ba aldakizu horrek txirlak nondik anekatzen jun. Txernobi beti.
Eta saltzen nitu langosti, nuen langosti no tigre, ja? Inbazibuak.
Bueno, bai, agur, rengo estrategia.
Ja. Beste bezero bat izorratu diazu. Kontentu egon gozea.
Gure pikuta, dati japake.
Hauteskundeak 2012.
Hauteskundeak 2012.
La televisión es nutritiva.
Se siente muy sola para todo. Y está usted cansada de luchar. Y no recibe ninguna muestra de amor ni de cariño por parte de las personas que hay en su entorno, ¿sí?
Sí.
¿Cuánto sabe el sabio?
No, hace meses han entrado plantas nuevas en casa, ¿sí?
No.
¿No ha regalado nadie ninguna planta?
No.
Pues se la van a regalar pronto.
Gentilla.
Usted ha ido al mercado, ¿verdad? No hace mucho tiempo.
No.
¡Este tío es un campeón!
Ahora todo lo que diga me dirá que no.
Sí.
A José Manuel se le rompieron las gafas de sol que usaba desde hace 7 años. Una de las varillas se había partido y para no arreglarlas con pegamento decidió llevarla a una óptica.
Absolutamente interesante.
Le pido que me busquen una patilla parecida. Me dicen que al día siguiente me pase a las 12. Cuando me enseñan mis gafas y yo las cojo, las miro y le digo, este tornillo está roto. Y me dice ese señor que el tornillo ya estaba así. Y la observo más y veo que es que le falta la parte de plástico y que están arañadas.
¡Oh, no!
¿Por qué para ti esas gafas eran tan importantes?
Porque me las regala mi mujer.
¡Ah, vale!
Al 5º aniversario de boda, pues yo tengo la cara muy ancha. Todas las gafas no me sientan bien. No las que te gusten, es las que te sienten bien. No sé muy bien lo que le costaron, pero sí lo sé. Y entonces ya viene, y solamente con ver la ilusión con que me las regala, ya eso me llenó. Luego las gafas me sientan bien, me quedan bien y son mis gafas de toda la vida desde hace 7 años.
La gente está muy mal de la cabeza, yo también.
Escúchame, ¿tú estás enamorado de tu mujer?
Me voy a divorciar.
Esto merece un aplauso.
La televisión es nutritiva. Vivir dulce no es letal.
Entzule maiteak, programa hemen bakarrik egiten egotea nahiko tristea da. Ibili gutxienez hemendikan ibiliko balitz. Baina tira, ez azutela pentsa, hori ere oporretan dabilenik. Ez jauna, gure ibili lanean ibili da, gure programarako udaro osoan gertatu diren berri nagusienak zuzen, diferituan kubritzen. Gau paregabe izan zan ura bai, Ñoñostiako zinema maldiko 60. Itxiera gala kubritu genuenean. Hemen txeskeiniko dizuegu entzule maitiak, aurtengo zinema maldiak banatu zituen sarien zeremonia. Inorrek baino beranduago, baino mundu mailako esklusiban.
Egun hauetan, zinearen hortzeko izarrak Donostia argitzen ari dira.
Haren bezenez, utzi sartzen! Sartzen urteko!
Eta badator jaialdiaren une gorena. Galaziantzi eta urtengo saridunak ezagutzeko ordua. Zinemaldiaren amaiera ekitaldia zuzenean.
Arrastion, kaskamelon.
Arratxo, bai! Hemen txekauten zule, Ñoñostiako, 60. Zinemaldiaren sari banaketa galan.
Eta aurten akreditazioa lortzeko, behingoz, ez dugu arazorik eduki.
Bai, entzule, egiala! Urtero botatzen dugun gezurra, aurten sinistu dute.
Radio Andorratik gatozela, hain zuzen. Hemen esan bezala, aurten, zilarrezko eskola zeinek eramango duen jakingo duzue. Diferiduan.
Zenbat historio liluragarri, unkigarri. Eta kakalarri eragileak ikusi dituenak. Norbaitek ikusiko zituen, zupasatzen dut,
eta... Eta sariak banatzen hasi dira.
Orain dela 45 minutu hain zuzen.
Ja, tira, garrantzirik gabeko sariak ziren. Gure entzule tipoari, inungo ikusbinik sortzen ez dien horietakoa.
Argazkilaritza, soinua, enfin, garrantzirik gabekoak, oroan.
Eta orain txedator, lehen sari garrantzitsua.
Ala txeda bai, banatzera doaz, orain txe.
Bai, Igurne Ankazabal aurkezle antidiludianoarekin, Barbara Unax Ugalde Goenaga, aktore!
Edo, aktoreza!
Travesti ezaguna laguntzaile!
Eta saria zilarrezko garrasia da! Dakizuen bezala, autografo eiztarien artean kakagetien ematen duen fan oiulariaren ari banatzen zaiona da!
Eta entzun dezagun paimaiaren erabakia.
Eta sari garrantzitsu bat emanatu behar dugu orain.
Oso lan nekeza da egunak ematea autografo, argazki edo musu baten zain. Eta zineba maldiak, dakizuen bezala, lotxa eragiten diguten pertsonai hauek ezinbestekoak ditu azken finean.
Horregatik, banatzen da zilarrezko garrasia, gure ikasketarik gabeko horretzaile maitatuen artean.
Eta aurtengo saritua...
Margot, notagarri, garunik gabeko berezio harto burua.
Eta tamalez gure Margotiek ezin du bere saria jaso. Diagnostiko poliklinikan ingresatuta dagoelako.
Eguan bakiguok aktore eskoziarrari galtzak apurtu eta eskoratu zituenean bihotzeko bat sufritu zuen, atzo. Baina esan digutenez, bihotzak geldirik eduki zituen 15 minututan ez zuen garu kalderi jasan, nonbait kalteak ez zuen garurik topatu.
Hori bai, bideo bat grabatu digu bere saria eskertzeko.
Eta datorren saria aktore hoberenarentzat baskorra da.
Kasu honetan, azken urtetan antzezpen ahaztu ezinak oparitu dizkigun aktore ezagun batentzat da saria.
Eta saria Rudolf Pajares sailburuarentzat doa.
Rudolf Siciliani Pajares, alguien voló el muy cuco, edo, banoa eta horrela, ez noa inoiz filma trilogia gati.
Niego rotundamente que, como gobierno vasco, hayamos ofrecido a la familia de Íñigo Cavacas una indemnización para cerrar el caso. La idea ha querido extenderla una vez más para manipular a la opinión pública la abogada de la familia.
Eta Rudolf Pajares sailburua tamalez ez da etorri. Dakizuenez, hauteskunde kanpaina antolatzen buru belarri larri dabilelako lanian.
Eta hemendik eskerrak eman nahi dizkiogu zen denboraz justu gabiltza egia esan.
Eta guazen aktoresa obreraren sariarekin lagun.
Hori da gatozen beste zilarrezko maskorra banatzena.
Eta saritu behar dugun aktoresa azken denboraldietako ezustekoa izan da. Egun bat bestera denoi ezagura egitzegun aurpegi bat.
Era, Idoia Montañoa multisailburu berria dugu. El último que cierre de las marron. Edo, sailburu astebeterako pelikuren gati.
Errizan zaingo, zailburu izendatzen dut.
Nire konsientziak eta ohoreak aginduta itzematen dut.
Eta Idoia etortzekoa zen, baina nunbait taksiak Roseko auzoan utzi du. Eta galdu egin dela esateko deitu du. Zinema baldiko lankideak bere bila atera dira, baina oraindik ez omen dute elkartzerik lortu.
Edo zain kasuan, mesede garria da, zedemoraz larri gabiltza.
Eta gatozen sari nagusiarekin.
Urrengo saria, musutruk nakar baino egin berri dudan kakatila lehiaketan sartu behar duzue. Eta Ñoñosti sari bat nahi dut, Ñoñosti sari berezia da.
Eta hori bat da urtengo saritua aurkeztea. Ñoñostiko luxuzko jatetxe guztietan egon den gizona, txalo bero bat, Hollywoodeko izar diztiratxuen artean diztiratxuenari.
Zuekin, Vinicio John Trajón-Malillons!
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Oh boy.
Aiene, benetan, izugarri baina atortzea, etorri, antzuke kanpo aldera, eta ikustea, zein modutan.
Of love and enthusiasm for the
film. Pero tasuna era gutxi bidazumen.
Eskerrik asko, Jon, baina ez da biltza denboraz batereando.
Vinicio!
Korapiatu izan da.
Vinicio, badakigu jasotzen duzun lehen saria dira, baina da.
Historiak eraman gaitu benetan, historiak eraman gaitu.
Vinicio, please!
Lan bikaina, egin duzu, zunarisa.
Oh, dirudienez, emozio gehiagin izan dira Vinicio-rentzat, eta ez da oso ondo sentitzen, beraz bere luxuzko suitera bultatzen utziko diogu, ez da?
Eta zuzendari obreraren sariaren unea heldu da.
Hau emozioa!
Bai, jaula, andre.
Zein izango da urtengo filma eta zuzendari zaitua?
Renaldo Trera dugu. Oskar Iabazle sarituak bere artista modeloak Bartzelonako kartzelan presio bukatu dezakeen Iñaki Urtodeakin infantuari buruzko melodrama unkigarriarekin epaileekide guztiak pelikula osoan esna mantentzea lortu duen bakarra izan da.
Espainiar zinean erabat berritzailearen teknika bat erabiliz gainera.
Katxa erakusten, nahi zuzen.
Txalamen bat, Frenaldo rentzat!
Apa!
Frenaldo! Frenaldo! Frenaldo kontuz!
Frenaldo! Frenaldo! Frenaldo bizi, da bola.
Hau istripu tamalgarria.
Benetan, atxegin handia izan zuekin egitean. Eta oso horrein berezia izan nuen ze...
Dirizio, dirizio, bale, dirizio, bale, bale, bale.
Zer bat nintzala.
Hau ez da, zure esakia?
Dirizio, mesedez,
mesedez. Be, Kirk Douglas ikusin, be...
Finish him! Fatality.
Matxura buruan, izbili munduan, 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 matxura buruan, izbili munduan.
La televisión es nutritiva.
Han recortado las ayudas a los comedores en los colegios, sin embargo, en la Asamblea de Madrid la cafetería está subvencionada para que los diputados no paguen tan caras sus comidas.
Soy mamá de este cole, pero además también soy diputada en la Asamblea de Madrid.
Ah, tenemos una diputada aquí también, sí. Perfecto.
Ya veo quién es casualidad.
Es un sentir generalizado y un pensamiento que tenemos en todos los diputados y diputadas del grupo, es que no es tolerable que nos subvencionen la comida y además las copas.
No me lo puedo creer.
Si cualquier diputado o diputada se quiere tomar un whisky, puede hacerlo por un módico precio.
A ver, que me caliento.
No me negarás que aquí hay empresas que si hay una guerra, si hay un conflicto bélico, vende más.
Lo mismo que hay empresas que si hay una carretera mejor, vende más coches.
¿Qué dice usted?
Pero no es lo mismo vender más coches que sirven para desplazarte que vender más armas que igual sirven para matar.
Mueren más personas en la carretera que de otras formas, ¿eh?
Hay un engaño hoy en día que pa' qué.
¿De dónde me llama el señor Amparo?
De Las Palmas de Gran Canaria.
Ahí hay un pie que no va muy bien, ¿verdad, Amparo?
¿Perdón?
Que hay un pie que no va muy bien.
¿Un pie?
Normalmente son de 5 o 6 kilos, no tan grandes.
Yo a mi vecina la miraba mucho de niño.
¿Se desnudaba?
Mi hermano y yo mirábamos por la escalera para verlas. Siempre fui guayer.
Y un poco guarro serás vosotros los hermanos, ¿no?
Bueno, guarro no voy a entrar en detalles, pero sí.
Yo esta noche a usted le voy a dar pelos y señales de lo que a usted le va a pasar. Y le garantizo, yo a usted le garantizo una cosa. Vamos a llegar a un acuerdo usted y yo. Si yo a usted no le soluciono el problema, yo no vengo más a televisión.
Victoria, Victoria, no voy a acabar el tema.
Inicio de las relaciones sexuales.
Victoria, he dicho que voy a acabar el tema.
Ah, vale, vale.
No, no, es que no, porque no se puede estar defendiendo la píldora de que abortiva. No estoy dispuesta, es decir, estoy dispuesta a aceptar todas las opiniones, pero esta, con perdón, no. Así que cambio el tema.
Pleno siglo XXI y peor que en la edad de piedra.
La televisión es nutritiva. Vivir dulce no es vegetal.
Pa, 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 pa.
Chupra puruan.
Pa.
Chupra puruan. 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 Chupra puruan.
Chupra
puruan.
Chupra puruan. Chupra puruan.
Zuetariko asko jakingo duen bezala, entzule maiteak, aste hontan mundu mailako edari energetiko marka batek tipo bat 36.000 metrotatik bota du jauskari edo paratxut edo parakaida xume batekin. Eromena, desafioa, txorakeria, ez entzule maiteak, marketina, mundu mailan komunikabideek besterik ez dute komentatu azkeneko astean. Horrexegatik, klinika da berrek, ekoizten duen edari energetikoak gure sponsor berriak sekula existitu den desafio edo lehiaketa basatiena prestatu du.
Txerrikei zure edari energetikoak eskaintzen dizu.
Txerrikei zure edari, nazkarri ja!
Txerrikei energy drink! Gazteni berriaren zat edarien energetiko berria!
Probatu txerrikei ja!
Edan, gerritu dantzan! Txerrikei!
Txerrikei energy drink! Euneko irureuna emateko behar duzun koktel hormona anabolizantea! Energizatu zaitez! Txerrikei goizean, txerrikei arratsaldean, txerrikei gabean! Orain zapore berriekin, txistorra olioa, azukrea azukrearekin, babarrun sakramentua, pepanfeta garratza! Txerrikei!
Osagarri erabatez naturalekin egindako edaria. Sulfitoak eta amianto trazak eduki ditzake. Ez da 33 zentilitroko dosia baino gomendatzen.
Gure sponsorrak antolatzen duen lehiaketa hontan edozeinek hartu dezake parte. Bidali zure desafio edo erronka matxuraburuan@gmail.comera. Eta emaila begiratzen duten aste horietako bat bada, zurekin kontaktuan jarriko gara, dira. Lehiaketan parte hartzeko arauak oso simpleak dira. 18 urte baino gehiago edukitzea. Eta psikiatria tratamenduan ez egotea oraindik. Deitu eta parte hartu, Txerrikei mutur desafioan!
Gazte kirolari zaren hori! Erronka guztiak gutxi dira zuretzako! Zure limiteen aurkako leian sentitzen zara bakarrik bizirik! Adrenalina maniakoa zara! Testosterona jada ez zaitzu galtzen sartzen! Ba hau duzu zure bizitzako aukera! Aurkeztu zaitez, Txerrikei mutur desafiora!
Batxoki, tan ibiltzeko guak enduko zaizu!
Eta gatozen gure sasoiko lehen desafiolariarekin! Halako lehiaketan gertatzen den bezala, lehen lehiakide hau gure portalean kontratatu dugu. Hala ere, Anselmok rekord politxa dauka!
Bai, abon, bai. Euskal Herriko pasa libre txabelketan, txapelun orde izan izan, 2007an da txapeldun 2008an.
Osondo, Anselmo, eta zaiguzu zein da zure desafioa prestatu duzun erronka beldurgarri hori.
Beno, nik salto inenun leku altu batetik, baina Red Fulleko tipo horrek saltatu ditun 86 kilometruak, ba, ila esan hemen mendia pizka txiki dago dinez, ba, beste desafio desberdin bat pentsatuen. Hala, hemen nao, Portugaleten, eta Puente colgantetik jauzei berde!
Oso ondo, Anselmo, baina hor... hogei bat metro egongo dira, asko jota, ez da, Anselmo?
Ez da, igotzerakoan esan...
Beno, Anselmo, kontuan hartzeko altura bada, baina... daramazun kasko eta babesleekin, ez daki Txerrikei mutur desafioan punto asko eskuratuko dituzun, egila esan!
Baina gauza ez da horra maizen, behin uretela zartzerakoan, kaskoaren pantalla igo, ta iru litro urean goi...
Baina, Anselmo, benetan ari altzara! Zure bizitza jokoan jarriko duzu! Suposatzen dut mediku baten iritzia edo aholkua eskatuko zenuela, ez da?
Ez...
Ah, bueno, ala bada, askoz lasaiago uste nauzu! Beno, Anselmo, ba, sorte hon! Ea lehiaketaren finalean sartzeko puntu nahikoak lortzen dituzun!
No, ez...
Eta hor doa gure, Anselmo! Zubian gora! Eskaileretatik igotzen ari da, beroketa ariketak egiteko! Eta bai! Heldu da gora! Badirudi prez dagoela gure Anselmo bere jauzia egiteko? Hau momentu emozionantea, entzule maitia! Anselmo jauzi egitera doa! Lasterka da pixka bat hartu eta... badoa! Hortxe doa, Anselmo! 30 metro eta ondo! 35 metro eta ondo ere! Oso ondo pasado 20 metroti! 15 metroan ez dago arazorik! 10 metroa! 5! No! Oh! Tamalez! Tamalez eta dirudienez inorrek ez dio abisatu. Alde batetik bestea, bizilagunak eramaten ibiltzen den txalupa horren patroiari, eta gure Anselmok erdi-erditik apurtu du. Baina, dirudienez, Anselmo onik dago! Hortxe doaz, gurutze gorriko mutilak, Anselmoren mila, eta bai, epaimaikideen mezu bat jaso berri dugu? Dirudienez, Anselmok, ez ditu agindutako hiru litro uroiek edan. Beraz, deskalifikatu egindute gure Anselmo, Eta Anselmo erreanimatzen duten bitartean, eta gure abokatuek berarekin solasalditxo bat daukaten bitartean, hemen txeutziko dugu gaurkoz gure lehiaketa. Gogoratu, entzule, txerrikei mutur desafioan parte hartu nahi baduzu. Matxura buruan abildua@gmail.comera bidali dezakezula zure erronka.
La televisión es nutritiva.
El gobierno ha de ponerse en contacto con el señor Mas.
Dígamelo.
Y decirle, mira, esto que has hecho está fuera de la ley.
La ley del Bron, vamos, esto es el Bron.
Rectifícalo, porque de lo contrario tendré que intervenir.
No es amenazas.
El Parlamento de Cataluña se disuelve, el gobierno de la Generalitat se va a su casa y la delegación del gobierno toma el control de Cataluña. El general de brigada, que yo decía, toma el mando los dos de escuadra.
Vale, vale, vale.
Si este señor se le ocurre convocar, vamos, pies en pared y se acabó el rollo. Y se le destituye y puntito. Y a declarar al juzgado, aunque no le metamos en la cárcel.
Mira si es buena persona.
En Cataluña, y lo digo con mucho conocimiento de causa, en Barcelona, algo que antes no ocurría, y es que si tú estás en un grupo de gente y tú no entiendes el catalán, te hablarán en castellano. Ahora ya no ocurre.
¿Pero qué estás diciendo tú?
Ahora ya siguen hablando en catalán, da lo mismo que tú no entiendas. Mutan directamente al catalán y dejan a la gente que no entiende esa lengua marginada, aislada. Están perdiendo la educación a marchas forzadas.
Todo mentira.
El señor Gil, que trabajábamos muy duro, nos gratificaba con 1 millón de pesetas a veces, otras veces con menos. No declaraba absolutamente nada.
Muy bonito.
Yo era un hombre que no tenía prácticamente gastos porque, evidentemente, por el puesto. Yo no sé si eso era prevaricación o lo que sea, pues los restaurantes, yo tenía la gasolina, me la pagaba el ayuntamiento, todo.
Haré muy bueno, felicitaciones.
Si Mariano Fiscal, ¿sabes?
¿Qué dice?
Si Mariano Rajoy.
A estas horas los puertos de Valencia y de Sagunto ya han abierto.
¡Menos mal!
¿Qué harían ustedes si les tocaran estos millones?
¡Separadme! Oye, hubo un momento muy duro en tu vida, que fue la situación de tu padre.
Pues sí. Pero bueno, eso, la verdad es que como...
Lo echas
como
mucho de
es
menos.
Una historia que... No, mi padre vive.
Cristina. Me la había cargado.
Madre mía.
Que le den un premio.
La televisión es nutritiva. Vivir dulce no es letal.
Bankarizatea baizela, bizi modu ederra. Nahi genuna egin genezake bat. Eta ez larritu gauzak okertzen badira, ordainduko duteta. Erreskatea.
Bankiaren zulua gero eta handiagoa da eta arrisku sari aldiz gero eta gora-gorago. 510 inguruan alakaina. Eta hori guztia kontutan hartuta ikusmin izugarria zegoen Mariano Rajoy Espainiako presidenteak zer esango? Zer esan du?
Erreskateaz galderarik ere ez du esan nahi Rajoyk gogor esan du bankak beraz Espainiar estatuak ez duela erreskaterik izango.
No va a haber ningún rescate.
Hau da bizi modu hau, zentulako txoiua gure zulo hau, trainineko gaitu bezatela. Gehi urte barru ez badugu kontua garbitu. Osta sola gori. lasai berriz Eldur pixka bat sartu Eta etorriko da Erreskapea
Bankia eta bankaren arriskuari buruz harrigarria gerta daitekeen azalpena eman du. Lasaitasuna eta konfidantza besterik ez du eragin azken orduetan gertatu denak dio, dena argitan jartzeak aldiz tentsioaren motiboa zera dela uste du. Grezia, zaldu ditzen inaldu Europako Banku Zentralarekin, ba ez, oraindik ez erantzun du.
No va a haber ningún rescate.
Bobo, zure kontu inteligenteak babestutako abestia.
El vicepresident de l'Eurocambra i eurodiputat del Partit Popular, Aleix Vidal Quadras.
Ya ha hecho público el reparto de su última película.
Hablamos de porno independentista.
Y ahora también sabemos que a la lista de actores se unen...
Dos policías locales de Sardañola de Vallés.
Es más, el presidente del gobierno y hasta el rey...
Han puesto alma y voz en esta película.
Sigue con sigue...
La película...
Porno independentista...
Retrata la corrupción de los partidos políticos...
...amb una alta càrrega eròtica.
Y ha estat un èxit.
El popular Aleix Vidal Quadras...
...interpreta un personatge que...
...se le quedó el pene atrapado en un tubo de acero durante 12 horas.
La película s'estrena la setmana que ve...
Vidal Quadras...
...nos ha demostrado que él es como sus personajes.
Demasiado...
¡Ostegunero!
¡Tintiliki ratia!
¡Machura buruan!
¡Daibili mundu!
¡Ostegunero!
¡Tintiliki ratia!
¡Machura buruan!
¡Daibili mundu!
¡La televisión es nutritiva!
Pues vuelvo.
Venga, vamos a por ello.
Capital de Navarra, donde celebran San Fermines.
Muy bien, pues Ángel. Capital de Navarra, donde celebran San Fermines.
Pinta força bé.
Estás deseando decir para ganar, ¿cuál es la capital? Para ganar otros 200 euros más, ¿verdad? ¿Cuál es?
San Sebastián.
¡Ay, va!
¡Pachi la hostia! ¿Quién es San Sebastián, joder?
¡Soy Pamplona! ¡Ándale!
De porro, palurdo e inútil.
Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. Aquí estoy con estas gafas que se han encontrado en los cajones de Bancaja y Caja Madrid.
Abróchense los cinturones, que a la festa comença.
Nosotros a lo nuestro, que es cocinar con fundamento para la familia. Ahí no vamos a fallar. Para fallar, ya están los señoritos de siempre. Los que son capaces de jugar con el dinero de todo el país.
En això et dono la raó.
Ay, ¿a qué precios nos van a salir estos, Grandes ejecutivos. Ahora sí irán de vacaciones, como viene calor, con todo lo que han trabajado, no han detenido a nadie. Parece que no tiene nadie la culpa. Buena gente. Seguro que si les preguntas en casa, dices, uy, Francisco, muy buena gente. Y yo, Bernardo, por favor, bellísima persona.
¿Pero qué es cuando un salió en Franglénica Escullón?
Tengo una maquinita de afilar el cuchillo que me viene muy bien, mirad. Menos mal que a estos a los que han manejado los bancos no les han dado cuchillos como este. Si no, igual lo mismo te quitan el reloj también.
La televisión es nutritiva.
Lanka betutasa, gora ta gora. Horren bestarrak ez da edukitzea eta batea harrikarria Haino ondo izi dira langabetuak Larun euro hilean hori da txoioa Amanik langabetu izan nahi dut Talanean aritu musutruk Edo zenbaketxe edo alderdi politikoen esanetara musutruk lanean Amaitu dira buru austeha eta larri aldia Hemen dik aurrera borboiak bezala biziko gara Arroza txuria jango dugu aztean biegunetan Eta zaborretan topatzen duguna gainuntzekotan Amatxonik lan gabeto izan nahi du Tamar mila bat kursillo egin Eta esklaibu moduan lanean aritu Bekario postuan musutru jubilatzaino Jubilatzen jo, oh, oh, oh. goraran guai, ai, ai. Amatxo azkenean lortuko dut ametxa, pisu nazka garri baten hipotekan sartzea. 400 € hilean bakarrik niretzako, ez dakit dain beste diru zertan dudan gastatuko. Amanik nagabetua izan nero, talanean aritu musutro, edo zein banketxe edo alderdi politikoen esan, eta ara musutru planean. Musutrok, esklabutan, lanean. Amanik lagabetua izan nahi dut, talanean aritu musutru, edo zein banketxe balderdi politikoen esan, eta lalanean esklabutzan musutru planean zehundo bizeko gara esklabutzan.
Entzule, esan egia. Krisia hasi zenetik maiztasun berdinarekin altzoaz komunera, barruak lasaitzera. Ez, ez da?
Ba ez, egia esan langabezian geratzeko beldurrak sortzen didan estresaen ondorioz izango da. Ez ezakit, baina azken bora den, aztean behin banua gaitzerdi, justu, eta sufrikario bat, desesperatuta goia.
Bai, on lasai!
Klinikakakakakadaberren!
Azken asmakizunari esker, zure arazoak betirako amaitu dira!
Gaur aurkezten dizuegu!
Klinikakakakakadaber Relaxin Bekalde Stimulator!
Robatu dutenek ez dute zalantzarik! Erabili Klinikakakakakadaber Relaxin Bekalde Stimulator!
Eta duerdian zure barnean bildutako kakota guztiak! Hankatik behera ies egin ezpadu, zure dirua bueltatuko dizugu!
Egia da! Klinikakakakakadaber Relaxin Bekalde Stimulator esker, egunero iruz palau aldiz ateratzen naiz komunetik. Bertan lo egitea erabaki dut eta guzti. Ai, oi, barkatu, komunean ikua!
Klikakakakakadaber Relaxin Bekalde Stimulator
100%-ean eraginkorra da. Eta bere sekretua oso simplea da.
Ireki Klinikakakakakadaber Relaxin Bekalde Stimulatoren kutxa eta bertan aurkituko duzu The Wall Street Journalek gure ekonomiaren etorkizunari buruz argitaratu berri duen txosten berria.
Irakurri eta...
Ah! Ez eduki zelantzarik! Erosi Klinikakakakakadaber Relaxin Bekalde Stimulator!
Eta kaka egiten harrapatu zaitzala zure kanporaketak.
Interrumpimos la programación para radiar un mensaje de nuestro presidente.
No escuches radio imperialista. No escuches radio vendida al yanqui decadente. Escucha Machura, Buruan, Taibili, Munduan.
Fuck off the euro!
vamos a entrar en el euro, nunca vamos a renunciar a esa soberanía por entrar en una unión fiscal, presume Cameron.
You're happy to destroy democracy. You appear to be happy. I suspect it'll be Spain. And the bailout for Spain would be 7 times the size of Ireland. And at that moment, all of the bailout money has gone.
Cherry Cake, tu letari, nascari già!
Cherry Cake, energy drink! Gastemi berria rentate, dari energetico berria!
Prova tu Cherry Cake già!
Edan, che
Cherry Cake!
Cherry Cake, energy drink! E uneko irune una emateko behar duzun koktel, hormona anabolizantea! Energizatu zaitez! Cherry Cake goizean, Cherry Cake arratsaldean, Cherry Cake gabean, orain zapore berriekin, txistorra olioa, azukrea azukrearekin, babarrun sakramentua, pepanfeta garratza, Cherry Cake!
Osagarri erabatez naturalekin egindako edaria, sulfitoak eta amianto trazak eduki ditzake, ez da 23 centilitroko dosia baino gomendatzen.
Beno entzule maitiak, ba, amaierala heldu gara, ia konturatu gabe. Tira, gogorra izan da, latza alde batetik hemen bakar bakarrik egotea, baina presentzia gogoratzaileak asko lagundu dit.
Hau programa putopenikoa.
Nondik itzaltzen da, ume kakua.
Kaixo! Kaixo! Kaixo!
Kaixo!
Kaixo! Kaixo!
Bueno, entzule maitia, urrengo astean hemen txedukiko dituzu, eta buruan hemen egongo da, ala esperdut behintzat. Eta orduan bai hasiko garela hauteskunde kampaina honi bueltasika bat ematen.
Holograma batek hobeto egingo luke.
Eta buen lardaban silduko aldatra mankula ubingo.
Kaixo!
Kaixo! Beno, ba, besterik gabe, entzule maitiak, urrengo aster arte!
Aur!
Ze garrantzitsua den energia. Gure herriaren etorkizuna argitzen duen argia da energia.
Iberdrola.
Den energia. Euskal Herriko argindar enpresa puntakoenak zure etxera eramaten duena. Energia garbia. Frantziar zentral nuklearrei erosten dieguna. Eta zuei, bikoitzaren truke saltzen dizueguna. Kilobatio baten prezioa jakitea ezinezkoa den herrialdearen energia da.
Iberdrola.
Eskerrik asko Iberdrola.
Kaixo, Afrika paleta naiz eta hau.
Eskerrik asko Iberdrola.
Saioa da. Eta zergatik erabaki dugu.
Eskerrik asko Iberdrola.
Izena jartzea saioni, ba, garbi dago. jakin behar duzu entzule, Euskal Herriko PIB-aren 1,2% sortzen duela
Iberdrola
enpresak, eta lanpostuen 1,1% garrantzitsu bat. Beraz entzule, belaunikatu zaite zauden zure txeko gela horretan, eta esantzazu gurekin.
Eskerrik asko Iberdrola.
Bai, egia da, erabat ezinbestekoa da gure bizitzetan
Iberdrola
enpresa euskalduna. Gogoratu entzule, behar beharrezkoa duzun argindar hori eramaten duela zure etxeko entxuferaino gure enpresa kutxun honek. Baina, zergatik egiten du Iberdrolak lan miresgarri hori gure gizartearen mesedetan? Dirua irabazteko agian? Negozioa egiteko behar bada? Ez da inundik ere hori gure enpresa maitatu honen helburua. Ez noski.
Iberdrolak
gure herria bizitza hobe batetara eraman nahi duelako egiten du guzti hau. Gure herria ongizatearen belardi berdeetaraino gidatu nahi duelako egiten du soil-soilik. Horrexegatik etorri gara gaurkoan Bilbora. Krisialdi galai latz hauetan
Iberdrolak
gure hazkunde ekonomiko berriaren ikurra izan nahi duen Bilboko torre garaiena eraiki berri duelako. Iberdrola dorrea, hormigoiz eta kristalesko dorre erraldo jau, BBKK Exhibition Centerra baino askoz politiagoa da, eta hori asko esatea da. Zuetariko asko, gaur egunean bere buruari egiten dioten galdera bat erantzuteko etorri gara ona. Zertarako eraiki du ba
Iberdrolak
mamotreto hau? Ba, garbi dago, bilbotarrentzat lan eskaintza berriak sortzeko. Horrexegatik etorri gara ona kalera, eraikin erraldoi berriaren azpi-azpian gaude oraintxe bertan bilbotarren iritzia jasotzeko asmoarekin. Eta herritarren batekin hitz egiten saiatuko gara. Bai, kaixo, barkatu, bila. Eten hobeko saio bat prestatzen ari gara dorrearen inguruan, eta esango altzen iguke, ze iruditzen zaizu zuri dorre berri hau?
Ba, kristona! Ba, dorre hau hemen dagoneztikan, nire irabaziak irukuiztu egin dira. Nire negozioako errabinta oso nahi zanda.
Ah, benetan, ikusten, torreak 10 minutu dara mazki hemen, eta dagoeneko Bilboko lan merkatua estimulatu du. Eta barkatu iritarak burgarri hori, baina zertan zabiltzazu ba lanean?
Ba, ni kartera leku aldatzeaz arduratzen naiz, hau da, kartera leku batetik bestera mugitzeaz.
Beraz, esan genezake burtsan egiten duzula lan.
Pero, burtsan, poltsan. Poltsan lan egiten dut, hau da, poltsa batian eskua sartze dut, eta, bueno, hortikan ateratzen dudarekin, ios egiten dut.
Ze interesgarria. Eta ez daiguzu bat, zergatik zaizu bain mesedegarri eraikin berri hau.
Ba, argi dago, ba, horrela tortzen dien giri atzerritar guzti horiek, turista horiek, txundituta ginotizatua geratzen dira dorrari begira. Eta ordun, momentu hortan aprobetsatzen dut, kartera leku aldatzea egiteko. Ulertzen ezu.
Eskerrik asko, iritarak urgarri. Ikusten duzuen bezala, bere lehen egunetik ari da izaten gure ekonomiarentzat mesedegarri dorre berri hau. Baina, sartu gaitezen barrura, igo gaitezen goraino, eta ikus dezagun dorreak eskaintzen digun botxoaren bista paregabea.
Eskerrik asko, Iberdrola.
Eta hemen txegaude entzule maitiak dorrearen tontorreraino igota. Eta gurekin dugu hemen txe, eraikinari buruzko informazioa emango digun Iberdrolako ejecutibo bat. Gurekin dugu Iñaki Lobatio Ruiz de Manguienea. Eta kaixo Iñaki, tira, egin nahi dizuna lehenengo galdera, hemen eraikinaren gainkaldean gaudela. Zer egiten dute hemen, jende guzti honek zer egiten du hemen, zein dira hauek?
Tira, gu betidanik Iberdrolak, betidanik izan du zerbitzio sozialak betetzeko asmoa, gabezi sozialak betetzeko asmoa kobe izan da, eta hon hemen jarri digun kriston aparatua, kriston asmakizuna, jendeak bueno, bere be miseriatik ateratzeko. Hemen, ora hemen, jarri dugun trampolina. Begiratu, begira, begira.
Baina Iñaki hau, trampolin bat da, eta zertarako jarri duzu eba?
Trampolin honi esker, langabetuei bizitza hobe batera jauzi emateko aukera, ematen diegu.
Bai bitxia, beraz, kola egiten ari diren guzti hauek langabetuak dira.
Bai, guzti hori langabetuak dira. Ui, begira, bat gutxiago.
Bai ekimen interesgarria. Beno, eta urrengo astean bueltatuko gara dorreari buruzko informazio garrantzitsu eta interesgarri gehiagorekin. Onda izan.
Bat bi! Matxura buruan, ezbili munduan, 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 tx tx.